აღმოსავლეთ დასავლეთის სამართლის ინსტიტუტი ახალი პროექტის განხორციელებას იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში. პროექტის მიზნებსა და სავარაუდო შედეგებზე სასაუბროდ დღეს თბილისის სტუდიაში მოვიწვიეთ პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ სტუდიაში მობრძანებისათვის. დემოდით უფრო ვრცლად ვისაუბროთ, რას ნიშნავს ეს პროექტი? საკმაოდ ვრცელი დასათაურება აქვს, რას მოიცავს პროექტი თავისთავად?
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის პირველ რიგში და მივესალმები რადიო მსმენელს. ჩვენი პროგრამა არის 8-წლიანი პროგრამა, მას აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და მთლიანი ბიუჯეტი, აქ რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია მსმენელს, არის 13 მილიონ დოლარზე ცოტა მეტი. პროგრამის მთავარი მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოთ სამოქალაქო საზოგადოებას. ჩვენ ამ 4 წლის განმავლობაში ვიმუშავებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და სხვადასხვა ტიპის დახმარებას გაუწევთ მათ. ერთ-ერთი იქნება ტრენინგების შეთავაზება, ისეთ კითხებზე, როგორიც არის მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა. როგორ გაეცნონ ისინი უკეთესად, თუ რა პრობლემები აწუხებთ საზოგადოებას, მათ სოფლებში, ქალაქებში, რეგიონებში და როგორ დაიცვან მათი ინტერესები, როგორ შეიძლება ითანამშრომლონ ხელისუფლებასთან, სხვადასხვა ჯგუფებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, მედიასთან, რომ უკეთესად მოახერხონ ამ პრობლემების გადაჭრა. ასევე ძალიან გვინდა დავეხმაროთ ანალიტიკური ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მათ უფრო სიღრმისეული კვლევა და ანალიზი განახორციელონ საქართველოს არსებული პრობლემების და შესთავაზონ ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციები იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემების გადაჭრა.
ქალბატონო თამარ, რახან გაჩნდა ამ პროექტის არსებობის მიზეზი და მიზეზი, ხო? ანუ ამ სფეროში რაღაც გარკვეული მინუსები არის, თუ აი რატო ხდება თქვა საჭირო იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე თქვა შეიძლება რამდენიმე წელიწად კი არის მუშაობენ და მოღვაწეობენ საქართველოში, მათ ჩაუტარდეთ ასეთი ტიპის ტრენინგები, თქვა ეს რიგითი პროგრამა არის თუ როგორ ხდება, ანუ
ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩვენ საკმაოდ ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ არასამთავრობო სექტორი არის შედარებით დასუსტებული, რასაც სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდა. ერთ-ერთი მიზეზი იყო ისიც, რომ შემცირდა დონორების დაფინანსება არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მეორე მიზეზი არის ის, რომ ის საკითხები, რაზეც დღეს უწევს არასამთავრობო სექტორს მუშაობა, არის გაცილებით უფრო კომპლექსური, ვიდრე იყო ვარდების რევოლუციის წინ. ვარდების რევოლუციის წინ ჩვენ ჰქონდა აქცენტი იმაზე, რომ არის ქვეყანაში კორუფცია და ნუ ყველა ერთიანად აკრიტიკებდა ხელისუფლებას. დღეს გვაქვს როგორც წარმატებული რეფორმები, ასევე გვაქვს ბევრი სფერო, სადაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ჯერ კიდევ არ გადადგმულა და ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით უწევთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მუშაობა და ჭირდებათ მათ დახმარება, რომ თვითონ უფრო მეტი გამოცდილება შეიძინონ ამ სფეროებში. რაც შეეხება იმას, თუ რითი იქნება განსხვავებული ეს პროგრამა ამ სხვა პროგრამებისგან, ტრენინგები არის მისი მხოლოდ ერთი ნაწილი. გარდა ტრენინგებისა ჩვენ გვინდა, რომ უფრო ისეთი გრძელვადიანი კონსულტაციები შეთავაზოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მათ ექნებათ საშუალება, რომ დაუკავშირდნენ მათი ტიპის ორგანიზაციებს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მათგან მიიღონ გამოცდილება არა ერთჯერადი თქვა ურთიერთობის საშუალებით, არამედ უშუალოდ სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით. თუ გაუჩნდებათ კითხვები, დაუკავშირდნენ ამ ორგანიზაციებს და მიიღონ კონსულტაციები.
აი როგორ იქნება ეს თქვა ესეთი, არ ვიცი, სატელეფონო თქვა, ინტერნეტით, თუ როგორ იქნება თქვა შესაძლებლობა ექნებათ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თქვა წავიდნენ, ზოგადად გაეცნონ იქ მათ მუშაობას, თუ ისინი ჩამოვლენ პირიქით საქართველოში?
ყველაფერი რაც დაასახელეთ, ანალიტიკური ორგანიზაციებს ექნებათ საშუალება წავიდნენ სასწავლო ტურებით ამ ქვეყნებში, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, იქიდანაც ჩამოვლენ ექსპერტები და იქნება ტელეფონით და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით კომუნიკაციათ, რომ იყოს მაქსიმალურად ინტენსიური ეს კომუნიკაცია. და კიდევ გვექნება გრანტები ამ ორგანიზაციებისთვის სხვადასხვა სახის და სხვადასხვა ზომის. როგორც რეგიონული ორგანიზაციებისთვის, და ძალიან გვინდა, რომ აქტიურად ჩაერთონ რეგიონული ორგანიზაციები, ასევე თბილისში მოქმედი ორგანიზაციებისთვის, რომ უკვე ეს გამოცდილება პრაქტიკაში გამოიყენონ.
თქვენ ახსენეთ, რომ ამჯერად უკვე განსხვავებული ტიპის პრობლემებთან უწევთ მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აი ალბათ კვლევასაც ჩაატარებთ, განსაკუთრებით რა პრობლემებზე არის თქვა საუბარი? ადამიანის უფლებები ცხადია და აი თუ იკოთება კიდევ რაიმე ისეთი პრობლემები, რომლებსაც უკვე აუცილებელი არის ასე თქვა ტრენინგების ჩატარება?
ჩვენ ახლა გვაქვს დაგეგმილია ესეთი კვლევის გაკეთება, რომ შევხვდეთ მოქალაქეებს პირველ რიგში და მათგან გავიგოთ ყველაზე მეტად რა პრობლემები აწუხებთ. და ამის შემდეგ უკვე აიგება კონკრეტული თქვა მიმართულებები ჩვენი პროგრამის, რა თემებზე ჩატარდება ტრენინგები. ასევე გვექნება ინტენსიური შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ მათგან მოვისმინოთ რა კუთხით უნდა ყველაზე მეტად გაძლიერება. ანუ ის ტრენინგები, რასაც შევთავაზეთ, თლიანად მათ საჭიროებებზე და მათ ინტერესებზე იქნება დამყარებული. და რაც შეეხება თქვა ახალი საკითხები, არის უბრალოდ ძალიან ბევრი სფეროში ხდება რაღაცა, რაზეც მნიშვნელოვანი არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების თქო ალტერნატიული მოსაზრებები და რეკომენდაციებიც იყოს. დაწყებული თქო დემოკრატიასთან დაკავშირებული თემებისა, იქნება არჩევნები, სასამართლო სისტემა, მედია, ასევე შედარებით ტექნიკური თემები, როგორიც არის ენერგეტიკის სფერო, ეკონომიკის სფერო, სოფლის მეურნეობა და ყველა ფერზე საჭირო არის რაღაც ალტერნატიული აზრი, რომელიც არ მოდის მხოლოდ ხელისუფლებიდან არსებობდეს.
ახსენეთ ტრენინგები, თქვათ ქართველი ტრენერები ჩაატარებენ ამ ტრენინგებს, თქვათ უცხოელი მოწვეული ტრენერები, თუ როგორ იქნება ეს და საინტერესოა ასევე რა ეღირება თქვათ ეს რამე, თქვათ მომდა რომელიმე არასამთავრობო კონკრეტულ ორგანიზაციას ამ ტრენინგის გავლა, როგორ უნდა მოხდეს ის თქვენთან?
იქნებიან როგორც ქართველი ტრენერები, ასევე მოწვეული ტრენერები უცხოეთიდან და ეს ტრენინგები ორგანიზაციების იქნება უფასო. ჩვენ ამ ტრენინგების შესახებ გამოაცხადებთ ინფორმაციას და გარდა ამისა ტრენინგებს შევთავაზებთ ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც ჩვენგან მიიღებს გრანტებს. ერთ-ერთი სავალდებულო კომპონენტი იქნება, რომ გრანტთან ერთად მათ უნდა გაიარონ დამატებითი სწავლება.
რომ შემდეგ ეს გრანტი განხორციელდეს.
უკეთესად რა განხორციელდეს.
აქ ახსენეთ მედიაც, ხო? ანუ მედიასთანაც იქნება ეს ურთიერთობა. ეს საინტერესოა, ანუ აქაც ესეთი ტრენინგული ტიპის ურთიერთობა იქნება თუ იქნება აი ამაზეც უფრო.
ჩვენი ორგანიზაცია მედიას არ ჩაუტარებს ტრენინგებს, იმიტომ რომ არსებობს ცალკე USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელიც უშუალოდ ჟურნალისტებთან იმუშავებს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ვუთხრათ, როგორ შეუძლიათ მედიასთან უკეთესად თანამშრომლობა. როგორც ჩართონ მედია თავიანთ საქმიანობაში არამხოლოდ საქმიანობის ბოლოს, როცა შედეგების შემაჯამებელ პრესკონფერენციას აკეთებენ, არამედ თავიდანვე, რომ თავიდანვე იყოს საქმის კურსში მედია, რა საკეთებს ეს ორგანიზაცია, რა თქვათ წინასწარი შედეგები აქვს, რა პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას. ჩვენ როგორც კი დავაფინანსებთ რომელიმე ორგანიზაციას, დაუკავშირდებით მედიას მის ქალაქში ან რეგიონში და ჩავაყენებთ საქმის კურსში, რომ ეს პროექტი მათ რეგიონში და ქალაქში ხორციელდება. და შემდეგ გვექნება კავშირი ამ მედია საშუალებასთან, რომ მისგან გავიგოთ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროექტის განხორციელება და რამდენად შუქდება ეს მედიაში.
რა შეეხება რეგიონებში არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აი თბილისთან განსხვავებით რა სიტუაცია არის იქან? ანუ რამდენად აქტიურები არიან ისინი, რამდენად თქვათ შედეგიანი არის მათი მუშაობა? ალბათ კვლევაც ჩატარდებოდა ამასთან დაკავშირებით, ხო, რახან უკვე ეს პროგრამა ხორციელდება. თბილისთან განსხვავებით, აი რამდენად აქვთ მათ თავისუფლად მოქმედების ასე თქვათ საშუალება, ზეწოლა რამდენად მეტი ან ნაკლებია მათზე და
აი ესეთი თქვათ უშუალო ჩვენ ეს კვლევა ჩაგვიტარებია, მაგრამ თქვა ისევ რაც ინფორმაცია არსებობს ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ რეგიონებში არის შედარებით უფრო რთული მუშაობა. არასამთავრობო ორგანიზაციებს მე რამდენადაც ვიცი შედარებით ნაკლებად ექნებათ პრობლემები, მაგრამ თქვენთვის ცნობილი იქნება, რომ ჟურნალისტები რეგიონებიდან უფრო ხშირად ასახელებენ სხვადასხვა ზეწოლის ფაქტებს ადგილობრივი ხელისუფლებიდან ან სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან წამოსულს. რეგიონებში რა პრობლემაც არის არასამთავრობო სექტორში, გახლავთ ის, რომ უფრო ნაკლები არასამთავრობო ორგანიზაცია არის რეგიონებში ვიდრე თბილისში, ზოგიერთ რეგიონში, მაგალითად რაჭაში არის მხოლოდ ერთი ან ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათ კიდევ უფრო მწირი რესურსები აქვთ ვიდრე თბილისის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რაც ძალიან უშლიდ მუშაობაში ხელს.
რაც შეეხება თვითონ მოსახლეობას, რამდენად არიან თქვათ ინფორმირებული თქვათ რეგიონებში მოსახლეობა იმის შესახებ, რომ აი თქვათ მათ რეგიონში არსებობს ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლიათ მიმართონ რაღაც კონკრეტული დახმარებისათვის? აი ამ კუთხით რა მდგომარეობა არის?
ამ თემაზე აქვს კვლევა ძალიან საინტერესო ჩატარებული ევრაზიის პარტნიორობის ფონდს და როგორც ამ კვლევა მაჩვენა, ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვთ სტრიგით მოქალაქებს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე. მათ შეუძლიათ 1-2 არასამთავრობო ორგანიზაციის დასახელება და ხშირად ასახელებენ მაგალითად ახალგაზრდა ევრაზიის ასოციაციას, მაგრამ უჭირთ დაასახელონ ბევრი ორგანიზაცია და ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვთ იმაზე, ვინ რას აკეთებს მათ რეგიონში ან ზოგადად საქართველოში და ცოტათ ამიტომ არეთ და კიდევ უფრო ნაკლები არის მათი მონაწილეობა ამ ორგანიზაციების
საქმიანობაში. რისგან არის ეს გამოწვეული? იმისგან რომ თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ნაკლებად აქტიურნი, თუ თვითონ საზოგადოება არ არის მზად იმისათვის, რომ იცოდნენ ამის შესახებ?
ალბათ ორივე მიზეზი არსებობს, მაგრამ უფრო მეტად ესა ჩემი პირადი აზრი, ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დავადანაშაულებდი, რასაც იმით ხსრი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ ხელისუფლებაზე თქვა ზეწოლა მოახდინონ ან ხელისუფლებასთან იმუშაონ პირდაპირ, არა თქვა მოქალაქეების გავლით ან ჯერ თქვა მოქალაქეებთან მიმართვით და შემდეგ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. უფრო ინტენსიური კავშირი არსებობს პირდაპირ პრინციპში არასამთავრობო სექტორს და საერთაშორისო საზოგადოებას შორის, ვიდრე არასამთავრობო სექტორს და საქართველოს მოქალაქეებს შორის.
გავაზრუნოთ ამ რა მოინტერესებს. თქვა შეუწყობს ეს პროგრამა, თქვა ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნას. აი თქვა შესაძლებელი იქნება თუ არა რომ თქვა რიგითი ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც საინტერესებული არიან რომ შექმნან არასამთავრობო ჯგუფი, ასე თქვა დაუკავშირდნენ ამ პროგრამას და შემდეგ უკვე რაღაც ერთობლივად მოხდეს ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება და შემდეგ უკვე რა ვიცი.
ჩვენი პროგრამა მაქსიმალურად ეცდება რომ აი შედარებით სუსტ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაეხმაროს. ანუ როცა საგრანტო კონკურსი იქნება, თუ არის ორგანიზაცია ცოტა სუსტი, მაგრამ აქვს კარგი იდეა, შეიძლება ის მაინც დაფინანსდეს, რომ ორგანიზაციის განვითარებაში დავახმაროთ. რა შეეხება დამწყებ ორგანიზაციებს, თუ ჩვენ ნახავთ, რომ ის გუნდი, რომელიც შეიკრება და ამ ახალ ორგანიზაციას შექმნის, თუ იმ გუნდს აქვს სათანადო გამოცდილება, რომ პროექტი განახორციელოს, მაშინ შეიძლება დაფინანსდეს ეს პროექტი, მაგრამ აუცილებელია, რომ რაღაცა დასტური იმის არსებობდეს, რომ პროექტის განხორციელებას ეს ორგანიზაცია ან გუნდი შეძლებს.
საგრანტო კონკურსები ახსენეთ თქვენ, რას მოიცავს ეს საგრანტო კონკურსები და თქვა რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რომ მიიღონ?
სხვადასხვა კონკურსისთვის იქნება სხვადასხვა კრიტერიუმები. სულ შემიძლია დავასახელო რა ტიპის გრანტების პროგრამები გვექნება. ერთი იქნება ძირითადად რეგიონული ორგანიზაციებისთვის, ეს კონკურსი უკვე არის გამოცხადებული, ეს არის მოქალაქეთა ადვოკატირების გრანტები და აქ მაქსიმალური თანხა არის 15000 ამერიკული დოლარი. იქნება ასევე გრანტები, სახელწოდება არის ამ საგრანტო პროგრამის ცვლილება პარტნიორობისთვის, პარტნიორობა ცვლილებისთვის უკაცრავად და აქ იქნება მაქსიმუმ 50000 დოლარიანი გრანტები. აქ კონკურსში შეუძლიათ თბილისში მოქმედ ორგანიზაციებს მიიღონ მონაწილეობა. იქნება ცალკე საგრანტო პროგრამა ანალიტიკური ტიპის ორგანიზაციების, ეგრეთ წოდებული think tank-ებისთვის. ახლა გვაქვს კიდევ გამოცხადებული გრანტები უმაღლესი სასწავლებლებისთვის და ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი ორგანიზაციის.
დიახ, აი ამაზე უნდა მოგვიანებით გავაგრძელებთ საუბარს. სულ 2-3 წუთით უნდა შევწყვეტოთ ჩვენ საუბარი. სომალელი მეკობრების მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურები ისევ ტყვეობაში არიან, მათ გასათავისუფლებლად საქართველოს მეზღვაურთა პროკავშირებმა საქველმოქმედო აქცია გამართეს საქართველოს ბანკში სპეციალური ანგარიშიც გაიხსნა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სიუჟეტი ბათუმიდან.
15 ქართველი მეზღვაური უკვე 85 დღეა ტყვეობაში იმყოფება. ისინი სომალელმა მეკობრეებმა ადენის ყურეში 7 სექტემბერს დააკავეს. ერთი კვირა მეზღვაურებთან სატელეფონო კავშირიც გაწყვეტილია. ცნობილია, რომ ისინი გაუსაძლის პირობებში იმყოფებიან. მათი გათავისუფლების მოთხოვნით ოჯახის წევრებმა და ნათესავებმა არაერთი აქცია მოაწყვეს.
ძალიან ძიმე მდგომარეობაა გემზე, უკიდურესი. არც წყალი აქვს, უკვე აღარც შუქი და საწვავის მარაგი მთლიანად ამოწურულია. უკვე დასნეულებული არიან ეს ჩვენი 15 ქართველი აგემზე და ვითხოვთ, ვიყავით ჩვენ, შეკრებილია, მაგრამ დაპირებები მხოლოდ და არაფერი. ეს ბიჭების ტყვეობა გრძელდება, ნუ ალბათ ცოცხლები ვერ ჩამოვნენ თუ ასე გაგრძელდა და
თავდაპირველად მეკობრეებმა მეზღვაურების გათავისუფლების სანაცვლოდ 15 მილიონი დოლარი მოითხოვეს, რაზეც ქართულ მხარესთან ვერ შეთანხმდნენ. გემთმფლობელი მეკობრეების მიერ მოთხოვნილი თანხის გადახდას ვერ ახერხებს, რადგანაც გემი ჯარჩი ჩაბერებისათვის იყო განკუთვნილი. საქართველოს პროფკავშირების გადაწყვეტილებით სოლიდარობის ფონდი ჩამოყალიბდა, რომელშიც მოქალაქეებს ნებისმიერი თანხის გადარიცხვა საქართველოს ბანკის ანგარიშის ნომერზე შეუძლიათ.
გასწვდა ეს სპეციალური ანგარიში, სადაც უნდა დაჯდეს ეს თანხები, რომელიც იქნება გამოყენებული იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვისყიდოთ ჩვენი მეზღვაურები. ეს ამთავარი. რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი რა თანხებზე იქნება ლაპარაკი, რომ ყოველ რაღაცა წყვილი ჩვენაც შევიტანთ ამ საქმეში. იმიტომ თვით გემფლობელი დღეისთვის, ესე იგი, მზად არის გამოყოს სადღაც 250,000 დოლარი მეტი არა აქვს მაგას საშუალება.
გრინვიჩ 21 ის კომპანიაა, რომელმაც მეზღვაურები გემზე გააგზავნა. კომპანიის დირექტორი სერგო დევაძე ამბობს, რომ ამჟამად გემფლობელის მიერ აყვანილ ადვოკატსა და გამტაცებლებს შორის მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. გატაცებულებს შორის კომპანიის დირექტორის შვილიც იმყოფება.
ეს არის შვილი პატრის ამბავი, უკვე არაფერი არ იცით, იმიტომ რომ ძალიან გამწეულია გემზე საქმე, იმიტომ რომ არავინ არ უკავშირდება ბოლო ლაპარაკში, ესე იგი, როგორც გავშვამით, რომ არც გემფლობელი, არც ადვოკატი არ უკავშირდება ბანკში, ანგარიში გახსნილია საქართველოს ბანკში, სადაც საქართველოს ყველა მოქალაქე შეუძლია რაღაც დახმარება გაიღოს. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს ერთი ლარი იქნება 10-12.
მეზღვაურთა გამოსასყიდი თანხის შესაგროვებლად პროფკავშირებს თბილისში შოუ ბიზნესის წარმომადგენელთა კონცერტის გამართვაც აქვს დაგეგმილი. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ჩვენ კვლა პირდაპირ ეთერს ვუბრუნდებით, შეგახსენებთ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება პროექტის ხელმძღვანელი, კონკრეტულად პროექტის სახელწოდებაა საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში, პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე. ახლა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988327. შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ტელეფონზე, დაუსვათ შეკითხვები. ქალბატონ თამარ, საკმაოდ საინტერესო პროგრამა არის, რომელიც 4 წლის განმავლობაში განხორციელდება, როგორც ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, და ჩვენ სანამ საუბარს შევწყვეტდით, საუბრობდით სამაგისტრო პროგრამებზე. რას მოიცავს ეს სამაგისტრო პროგრამები, თქვათ გამოცხადდა თუ არა ეს სამაგისტრო პროგრამები და კონკრეტულად რა ვიცი, ვინ მოგმართავთ და ასე შემდეგ.
გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობისა, ჩვენ გვინდა რომ უფრო გრძელვადიანი სამუშაოდ განახორციელოთ, რომ თქვა ესეთი შედეგები რო კონდეს გრადი და ამისთვის ვიმუშავებთ უმაღლეს სასწავლებლებთანაც. ჩვენ გვექნება რამდენიმე პროგრამა უმაღლეს სასწავლებლებისთვის. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სამაგისტრო პროგრამის შექმნა საჯარო პოლიტიკაში, MPP-ის პროგრამის გაკეთება. ამისთვის ჩვენ შევარჩიეთ ერთი უმაღლეს სასწავლებელი, ეს არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გაკეთდა შეფასება საქართველოს მოქმედი უნივერსიტეტების და შეირჩა ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
რა კრიტერიუმი შეირჩა?
კრიტერიუმები იყო იმისა, თქვა, რამდენად კარგი საბაზისო მდგომარეობა არის, რამდენად მზად არის უნივერსიტეტი, რომ ესეთი პროგრამის შექმნას შეუწყოს ხელი, მიიღოს დახმარება, თქვა, გამოცდილება კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან და ამოქმედოს ესეთი პროგრამა საკმაოდ მცირე ვადებში და კარგად ამუშავოს შემდეგ ის მომდენო წლების განმავლობაში. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაკეთდება ეს საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც იქნება კოლუმბიის უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული. ამაში იქნება კოლუმბიის უნივერსიტეტის ლექტორები ჩართული, ადმინისტრაცია ჩართული. მათი ლექტორები ძალიან ინტენსიურად ჩამოვლენ საქართველოში პირველი მოსამზადებელი პერიოდის განმავლობაში და დაეხმარებიან ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომ მსოფლიო დონის სამაგისტრო პროგრამა შექმნას.
ეს ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა იქნება თუ როგორ იქნება?
ეს ალბათ გადაწყვეტა მომავალში იქნება, ან ერთი ან ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამა. Და ჩვენ გვინდა რომ უკვე იანვრიდან, ამ იანვარს არა, მომდენო წლის იანვარს უკვე ესეთ პროგრამა ამუშავდეს და კონდეთ საშუალება სტუდენტებს რომ
გაიარონ ერთი წლის შემდეგ. ჩვენ სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით ნუვალოდინებთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის, გისმენთ?
ანუ შეიძლება?
რა თქმა უნდა, გისმენთ, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო პროექტი იყო წარმოდგენილი და მე მინდა მოკლედ ჩამოაყალიბო ჩემი შეკითხვა. ესე იგი, საქართველოში ცნობილია, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის სოფლის მეურნეობის პრობლემა. ამის გადაჭრა სწრაფად არ შეიძლება მოხდეს, ეს მოხდეს ზუსტად ხალხის მიერ, ანუ პირდაპირ უკეთეს მცირე ფერმერული მეურნეობის განვითარებით. ესე იგი, ჩვენი ორგანიზაცია არ დავასახელებ, არის დაკავებული ზუსტად აი ამ პრობლემებით, გვაქვს გარკვეული პროექტები და თუ შეიძლება რომ იმედი გქონდეს რომ გავაფართოთ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმოადგენლობა რეგიონებში, რათა წამოვიწიოთ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის ორგანიული მიწათმოქმედება, ანუ ბიოპროდუქტების წარმოება ფართოდ. და რაც მთავარია, ჩვენთან არ არის კიდევ დეფინიცია, ფერმერი დეფინიცია, ანუ ჩვენთან სიტყვა ფერმერი მხოლოდ პრესაში და ჟურნალგაზეთებში თუ არ გა ფერმერი ვაქცი არ არსებობს, ფერმერის ცნება და ფერმერული მეურნეობის, ანუ მათი უფლებები აბსოლუტურად დაცული არ არის და მათი დახმარებაც არ ხერხდება.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის, საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა იყო. ანუ შეუძლიათ თუ არა მათ თქვათ დაუკავშირდნენ ამ პროგრამას და შემდეგ უკვე თქვათ როგორ შეიძლება რომ დაგიკავშირდნენ?
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. პრინციპში სოფლის მეურნეობის განვითარება არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან ბევრ საქართველოს ძალიან ბევრ მოქალაქეს აინტერესებს და რომელზეც ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია არ მუშაობს და ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ უფრო წინ წამოწიოთ. ამიტომ აი ესეთი ორგანიზაციები, რომელზეც ბატონი საუბრობდა, ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენს პროგრამებში მიიღებენ მონაწილეობას, მათ ნამდვილად აქვთ იმის საშუალება რომ დაგვიკავშირდნენ
და აი როგორ დაგიკავშირდნენ?
ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი, რომელსაც საკმაოდ ვრცელი სამართი აქვს, მაგრამ ვიტყვი, ანუ 3w@ewmi.gpac.org. umi@gpac.org. ამებ გვერდზე არის ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, მითითებული არის დეტალურად აღწერილი ჩვენი პროგრამა და იმორ საგრანტო კონკურსი, რომელიც უკვე არის გამოცხადებული რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების და უმაღლესი სასწავლებლებისთვის, არის დეტალური ინფორმაცია მომცემული ამებ გვერდზე.
ჩვენ კომსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და უკეთ გაიგებთ ჩვენს ხმას.
ხო, მე?
გისმენთ ქალბატონო.
ალო.
აგისმენთ.
გაგარჯობათ.
პირდაპირ
ეთერში შეგეხოს ევრაზიის ფონდთან რა აკავშირებს ამ საზოგადოებას? ხო, არა, ძალიან.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. აინტერესებს.
ევრაზიის პარტნიორობის ფონდს გულისხმობს ალბათ ბატონი. ამ ორგანიზაციასთან ჩვენ ისეთი უშუალო კავშირი არ გვაქვს, მაგრამ ეს არის კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც გრანტებს გასცემს, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე მუშაობს და ის იქნება ჩვენი პარტნიორი, ზოგადად ვითანამშრომლებთ ამ ორგანიზაციასთან. რამდენი ესეთ კონკრეტული კავშირი არ გვაქვს.
რაც შეეხება მითითებული არის თქვენს მიერ მოწოდებულ მასალებში სტაჟირება სტუდენტებისათვის იქნება ეს თუ მაგისტრებისათვის იქნება დავა კონკრეტოდ. ანუ როგორ გაივლიან და სად გაივლიან ეს ადამიანების სტაჟირებას?
ჩვენ გვექნება სტაჟირების პროგრამა ამ სტუდენტებისთვის, რომ მათ პრაქტიკული გამოცდილება მიიღონ. სტაჟირება იქნება სამაგის მაგისტრატ და დოქტორანტ სტუდენტებისთვის. ოღონდ ისინი უნდა სწავლობდნენ ან საჯარო პოლიტიკის პროგრამაზეში, ან პოლიტიკური მეცნიერებების და სახელმწიფო მართვის. ისინი თვითონ აირჩევენ სად გაივლიან სტაჟირებას. მთავარია, რომ აირჩიონ არასამთავრობო ორგანიზაცია, იქნება ეს მონიტორინგის და ადვოკატირების განმახორციელებელი თუ ანალიტიკური ორგანიზაცია, საქართველოს მოქმედი ორგანიზაცია უნდა იყოს. ისინი შეარჩევენ ორგანიზაციას, რომლის მუშაობაც განსაკუთრებით მოწონს, სადაც უნდათ რომ პრაქტიკული გამოცდილება მიიღონ და ასევე უნდა მიიღონ თქო დადასტურება იმ ორგანიზაციისგან, რომ ორგანიზაცია თანახმაა, რომ ეს სტუდენტი აიყვანოს სტაჟიორად და უნდა იყოს ამ დადასტურებაში აღწერილი, რა დაევალება ამ სტუდენტს, რომ საინტერესო იყოს მართლა სტაჟირება
და რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს სტაჟირება და თქო აი რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი, რომ შემდეგ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციისგან იყოს დასტური, რომ მათ შეუძლია თქვა მიიღონ მონაწილეობა.
სტაჟირება იქნება სამთვიანი, სტუდენტი ჩვენგან მიიღებს ანაზღაურებას, დააფინანსებს ამ ანაზღაურებას ჯიპაკი. რაც შეეხება რა კრიტერიუმები უნდა და კმაყოფილოს, როცა გამოცხადება ეს პროგრამა, იქნება კრიტერიუმები მითითებული, მაგრამ ძირითადი ძალიან მარტივი კრიტერიუმი იქნება, რომ უნდა იყოს ან დოქტორანტი, ან მაგისტრანტი აი ამ პროგრამებიდან, რომლებიც დავასახელე და მას უნდა ჰქონდეს ძალიან კარგად იცოდეს რის რა სახის გამოცდილების მიღება უნდა, რაც გააკეთებს იმ ორგანიზაციაში, სადაც დაიწყებს მუშაობას და იმ ორგანიზაციისგან უნდა ჰქონდეს თანამშრომლობის წერილი. აი ეს არის სულ რა კრიტერიუმებიც უნდა დააკმაყოფილოს.
ჩვენ მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება
ის ადვოკატირებაზე თქვენ ვის აფინანსებთ?
და
ადვოკატირებაში შედის მარტო კონსულტაცია კი არა, ალბათ სასამართლო პროცესებშიც მონაწილეობა.
დიდი მადლობა.
მადლობა. აქ ადვოკატირებაში ჩვენ არ გულისხმობთ იურისტის მომსახურებას. ეს ადვოკატირება არის ესეთი დამკვიდრებული ტერმინი არასამთავრობო სექტორში, აქ იგულისხმება მოქალაქე და ინტერესების დაცვა. ანუ თქვა ადვოკატირებას ახორციელებს ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, მაგრამ ეს არ არის იურიდიული დახმარება. ანუ თუ მე როგორც ორგანიზაცია შევისწავლე, რომ რაღაც სოფელს აქვს წყალგაყვანილობასთან დაკავშირებული პრობლემა, თუ მე თქვა დაუკავშირდები ადგილობრივ ხელისუფლებას ან სხვა სტრუქტურებს და ვეცდები რომ ეს პრობლემა მოვაგვარო, ეს იქნება ადვოკატირება, მათი ინტერესების დაცვა. არ არის აუცილებელი სასამართლო მონაწილეობდეს და იყოს პროცესსა.
ქალბატონო თამარ, და ახლა ბოლოს დაინტერესებული მსმენელისათვის, როდიდან შეუძლიათ მათ მოგმართონ თქვენ, უკვე დაიწყო ამ პროგრამის ამოქმედება და სად კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ ეს მისამართი, იმიტომ რომ საკმაოდ დაინტერესდა, როგორც მეხვდი
მსმენელი. პროგრამა უკვე დაწყებული არის, საგრანტო კონკურსი 2 უკვე გამოცხადებული არის. უმაღლეს სასწავლებლებს უკვეთხოთ, რომ მოგმართონ, იმიტომ რომ 29 ნოემბერს გამოცხადდა ეს კონკურსი და 29 დეკემბერს ბრამდე არის ვადა განაცხადების
შემოტანის.
დიახ, საგრანტო პროგრამებზე $10,000 არის უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. ასევე ვთქვით რეგიონულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ უკვე მოგმართონ, იმიტომ რომ აქაც ბოლო ვადა არის 29 დეკემბერი და კონკურსი უკვე არის გამოცხადებული. რაც შეეხება ნებისმიერ სხვა კითხვაზე პროგრამასთან დაკავშირებით, შეუძლიათ ნახონ ჩვენი ვებგვერდი, კიდევ გამოვაცხადებ, ეს არის www.ewmi-gpac.org და ჩვენი მისამართი არის სამარჯანიშვილის ქუჩა 5 ნომერი მესამე სართულზე.
დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, მე მსმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთ პროექტზე, რომლის სახელწოდება არის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში, რომელიც 4-წლიანი პროგრამა არის და უკვე დაიწყო. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებოდა სტუმრად პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე და მე